mon père. Pühapäevani toimuval Helsingi raamutumessil tutvustatakse ka head Eesti toitu. Korraldusliku külje on selles osas enda kanda võtnud põllumajandus kaubanduskoda. Raamatumessi partneriik on sellel aastal Eesti, mis annabki põhjuse meie riigi vastu suuremat huvi üles näidata. Tegu on suure külastatavusega tarbija messiga. Eelmisel aastal külastas seda messi ligi 80 000 inimest. Eesti ühistendil kaas eksponentidena pakkusid oma tooteid Lindbett, Salvest, Seiker, Pai Pagar ja Luke Farmi meie rei. Lisaks nendele tutvustab Eesti põllumajanduskaubanduskodaga teiste toidutööstuste häid tooteid. Messi külalistele pakutakse E-piima ja Saarema piimatööstuse juustu, rei lihatööstuse vorste, Kadarpiku talu smuutisid ja mahlu, Tarapõllu talu mahlu ja marja krõpse, Eesti pagari musta leiba ja koorik leibasid, Priis vütsikilusid, Priivtšeki vinutatud veiselihasnäkke, Kalevi komme, Põltsamaa tooteid. Messil esinevad Eesti tootjate sõnul on põhjanaabrite turg turvaline ja maksujõuline ja seal müümisse tasub panustada. Eesti väljapanekud toetab Põllumajandusministeerium. Põllumajandusministeerium kinnitab, et esmaspäevane teade Euroopa Liidu struktuurifondide raha väljamaksimise ja peatamisest Eestile on tekitanud segadust põllumajandustootjate hulgas, kuid põllumajandusministeerium kinnitab, et jätkub väljamaksimine siiski plaanipäraselt. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et Euroopa põllumajanduse tagatisfond, Maaelu arengu Euroopa põllumajandusfond ja Euroopa kalandusfond on eraldi seisvad fondid struktuurifondidest ning Eestis jätkub põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti kaudu kõigi põllumajandus- ja maaelutoetuste väljamaksmine. PRIA on Euroopa Liidu poolt akrediteeritud makseagentuur ning mingisuguseid probleeme ei ole. Kuigi osa euroraha väljamaksmine Euroopa Liidust on peatatud, jätkub ka Rahandusministeeriumi kinnitusel kõige alustatud projektide ja käimasolevate taotlusvoorude rahastamine varem laekunud euroraha arvelt. Teisipäeval kuulutati Riigikogu konverentsisaalis välja aasta põllumees 2011, kelleks sai Aavo Samarüütel osaühingust Männiku piim Tartu maalt. Männiku piima robotlaut on üks eeskujulikumaid Eestis ja saab robotlautadest kõige kõrgemaid tulemusi. Karja annab keskmiselt 10 000 kilogrammi piima lehma kohta. Kõrge väljalüpsi eeltingimus on hea söötmine ja veiste tõuaretus. Aasta põllumees Aavo Samarüütel on pälvinud ka aasta parima piimakarjakasvataja tiitli ning aastaid väga edukalt osalenud viljelusvõistlustel. Samarüütli ettevõttes on 344 lüpsi lehma, kelle keskmine piimaand siis nagu öeldud ulatub peaaegu 10 tonnini aastast. Pärast lautade rekonstreerimist ja robotlüpsil üleminekut on lehmade keskmine piimatoodang aastalt tõusnud. Ka põlde haritakse Männiku piimast tipptehnoloogiaga. Tänavusel viljelusvõistlusel sai Männiku piima nisu teise koha 7,6 tonniga hektari kohta. Mullu võdeti rapsisaagiga esikoht. Eesti kõige aegade nisusaagi rekord kuulub 9,7 tonniga samuti Aavo Samarüütlile. Männiku piim majandab 1300 hektarit põllumaad, ettevõttes töötab 15 töötajat. Maalehe publikupreemia pälvis Helju Vaskaru suurekivi osaühingust Harjumaalt. Aga elutöö preemiaga pärjati aktsiaseltsi Tartu agronoom peagronoomi Einu Ärmi. Ja temaga ongi tänase saate esimene intervjuu. Veel räägime veterinaarmeditsiinist ja taimekaitsealasest teadustööst Eesti Maaviljeluse Instituudis. Mina olen Hiller Peets. Maapäev. Suvine aeg on meile puhkuseperioodiks, et siis koguda taas jõudu selleks, et talvele vastu minna. Ja eks ilm ole paljuski see, mis määrab, kuivõrd see suvi kasulik on olnud, aga eks siin ole ka teine aspekt jälle, et kui me vaatame nende inimeste poole, kes suvel teevad ränka tööd selleks, et toitu toota, siis
Nemad alati ei ole huvitatud sellest, et ilm peab tingimata kuiv ja päikese paistrin olema, nii nagu looduses ikka on tarvis vaheldust. Ja kui me räägime puhkusest, siis Tartu puhul on üheks eripäraks see, et kohati, kui ilmad on soojad ja tuule suund on selline, et linna läheduses paikneva Tartu agromaadelt tuleb niisugust lõhna, mis ei meeldi. Aga paraku on tegemist põllumaandusliku tootmisega, mis teha on olnud siin Tartu ümbruses väga viljakad maad ja kahtlemata ei ole põhjust neid kasutamata jätta. Nii et Tartu Agro on olnud üsna tõsistes raskustes, kuidas siis tootmist niimoodi korraldada, et ei tekiks probleeme, on tehtud väga suuri mahutusi keskkonna säästliku käitumisse, on valminud 4 lägamahutit. Tehnoloogia on niimoodi korraldatud, et võimalikult vähe oleks häirivat linnakodanikele. Kuid paratamatu siiski on veel probleeme ja neid üritatakse lahendada. Üks suund on näiteks biogaasi jaama rajamine, aga praegu näiteks kasutatakse läga käitlemises teatud baktereid, mis siis vähendavad ebameeldivat lõhna ja samuti on kasutusele võetud tehnoloogia, kuidas läga käidelda niimoodi, et taas jälle see lõhna pool oleks tagasihoidlik. Näiteks on hakatud kasvatama maisi. Maisi puhul õnnestub eritehnoloogiaga viia läga otse kohe juurteni, nii et mingisugust sellist õhku paiskumist ei toimu ja samas on jälle mais väga väärtuslik loomasööt. Nii et siin on üsna palju läbimõeldud ja Tartu Agro peaagronoomil Eino Ärmil on põhjust väita, et tootmisega rööbiti on pööratud väga suurt tähelepanu tehnoloogiale, mis oleks keskkonnasõbralik. Ja Eino Ärm tutvustabki nüüd, mis moodi üks protsess välja näeb, kuidas maisi väetada lägaga, aga siin ei ole mitte ainult see aspekt oluline, kuidas sellest lägast lahti saada, vaid tegelikult on asjal hoopis positiivne külg. See on omamoodi kokkuhoid, lämmastiku kokkuhoid, raha kokkuhoid. Me võime rääkida siin kuskilt 1/3 suurusest säästust.
Me võtsime piimatootmiseks veiseratsiooni ka maisikasvatuse ja nagu siis öeldud oli praegu viljeleme teda 160 hektaril. Ja osaliselt tingis selle läga laotere ostmise sellise tüübiga maisikasvatus. Nii et külvame ta 70 sentimeetriliste reavahedega ja üldreeglina külvi alla anname 30 kanti hektarile. Sellega ühtlasi tagame ka nagu maisireavahede õhustamise. Sest teame, kes vanimad maisikasvatajad on, ütleme, siis mullati maisi kobestamise mõttes iga nädal sõideti kord reavahet läbi, kus on juunis rohkesti sademeid tund, maa on kinni tampin, on see kobestamine nagu häda vajalik. Vastasel juhul oleks me pidanud andma kindlasti tahket mineraalset lämmastikku, et saagikus pannakse sellega paika, kuidas me suudame lehemassi nüüd kasvama lüüa. Ja nende ketastega kaetakse ta kinni ja et saab ka juurestik normaalselt areneda. Meie oleme antud tüüpi laotarid kasutanud ka külvieelseks rapsimaade väetamiseks, et siin võib muidugi vaielda ja ega andmeid ka väga häid ju ei ole, määramis ei ole teinud, et siiski nagu mullaga katta ja et võib-olla suudame neid lämmastiku kadusid sellega nagu vältida. Teine siis nagu laotur on meil see Sunhammeri oma. Nii et need on kõik hõuliseadmed ka segistid siin. Praegu jõuab ta, siin on vedu umbes kilomeeter kuni 2 põld on kilomeeter pikk ja ta jõuab 30 laotorit viia päevas välja.
Niimoodi rääkis tehnoloogilist protsessi lahti aktsiaseltsi Tartu Agro peaagronoom Eino Ärm. Nagu siin ennemki juba juttu oli, on põllumajanduslik tootmine väga mitmekesine ja ei ole sugugi niimoodi, et esiplaanil on seatud ainult ühe poole huvid, vaid otsitakse kompromisse. Tootmist on ju tegelikult nüüd väga kaasajastatud, et see farmi kompleks, mille juures me praegu oleme siin, see on tänapäeva tase ja nüüd võib juba öelda, et Eestis tegelikult päris levinud juba, aga kahtlemata, kui siin on selline ökonoomsus tagatud, no täist sükkel ilus kõik paratamatult, on teil üks eripära, te olete linnale üsna lähedal ja loomapidamishooned on niisugused, kus loomad elavad ja tahes tahtmata on see protsess, mis toob kaasa ka teatud ebamugavusi ja on olnud ju ütlemist selle koha pealt, et näed, et selline loomapidamise lõht tuleb Tartu linna ja sellepärast on pahandust olnud. Et kui võrd noh, niisuguse probleemi vältimine võiks olla nüüd jõukohane?
No see probleem on kerkinud tõepoolest üles ja siin kuna on selline Tartu linna piirkonnas ja siin on ka mitmed matkarajad ja ütleme, on mingil määral ka tekkinud linnaäärne magala või sellised külad, need inimesed on ka küllaltki tundlikud selles suhtes ja on noh, vajalik püüda igatpidi, et nendest lõhnadest vabaneda ja saada selline inimsõbralikuks tootmine.
Millised väljavaated praegu siis võiks niimoodi silmapiiril olla?
Noh, praegu meie tegeleme niisuguse probleemiga nagu biogaasijaama projekteerimine ja ehitamine ja et oleks nagu selle läga kääritamine, mis peaks siis tagama nende lõhmade kadumise ja see kääritus jäägi siis mulda viimine ja peaks olema nagu keskkonnasõbrane.
Ma olin teie suure ja uue läga mahuti juures, seal tegelikult ei olnud üldse tunda niisugust lõhna, mida võib ebameeldimaks pidada. Aga ju see tuleb siis, kui seda läga hakata käitlema põllul?
Jah, et ega me oleme ka praegu võtnud abinõud tarvitusele, et see on ka nagu teaduse saavutus, et kas nüüd päris viimane sõna, aga mingisugune, et siia on pandud nagu bakterid sisse, mis peaks siis neid ebameeldivamaid lõhnu nagu vältima. Aga teatud mõttes ikkagi läga välja laadimisel siis oleneb õhu rõhust, oleneb tuule suundadest, väga palju tegureid, ikkagi aegajalt lööb neid lõhnasid välja.
Teatavasti on see piima tootmine nüüd niisuguse piiri peal, kus paljud tootjad on selle negatiivse külje poole kaldunud. Mida siiamaani läinud on?
Ega siiamaani on sööda varumine olnud probleemide rohkem, et kvaliteediga kindlasti see esimene niide meie lootuse ei täitanud.
Te olite ka üks esimesi, kes hakkas maisi taas kasutama. Kas see kogemus on olnud niisugune, mis kinnitab, et mais on tulust?
No mais on sellepärast, et maisi viljelemine, maisi koristus satub Eestimaal sellistesse perioodidesse, kus ta ei sega teisi töid, et ei kuhju nagu tööd, võtame kas või koristamine. Selleks ajaks on rohusöödad kõik koristatud, teraviljad, rapsid koristatud, alles oktoobris hakkame maisi sileerima. See võimaldab noh, nagu ikkagi täiendavad söödavarusid varud. Ja teiselt poolt ka energiasöödana, noh, ega ei ole ju maisile peaaegu vastast praegu ja maisi me siiski suudame kaasaegset sorte ise viljelda ja me ei pea noh, nagu kallist energiasööd ostma. Teiselt poolt jälle kaasaegne lüpsikarja pidamistehnoloogia noh, nagu tuleb suurtest kogustest läga. Minu teada on mais kõige paremini läga kasutab kultuur siin Eestimaal, nii et see võimaldab ka odavamalt ja otstarbekamalt väetamist.
Et selle lühikese intervjuu käigus tuli välja, et igate pidi on kogu aeg vaja mõelda, et oleks selline mitmekesisus varu oleks ja no, põhimõtteliselt, et oleks leidlik selle juures, et maanduslikult hakkama saada.
Seda küll, aga peab ju kogu aeg otsima. Need aastad, mis me siin nüüd oleme, nagu seda maisi kasvatan, ikkagi näitavad, et mikser söödama on ka rohusöötade ja maisi tarvitamine mikser söödama ja loomad söövad ikkagi suurema kogusse sööta lõptulemusena sisse.
Ja sellest, kuidas kasvataja muretseb, ei tea loomad midagi. Siin kõrval laudas kõnnivad, nad ringi uitavad, vaatavad, imestavad, et näed, rahvas liigub väljas, lähevad sinna, kuhu tahavad, teevad täpselt seda, mida soovivad. Tundub, et neil on küll hea elu.
No loomad on ka parajad professorid, et ega nemad kuigi see mikser sööt läheb ette, aga nad selle maitsvama poole, ütleme, maisis on ju tärklis, suhkur võib öelda, ja selle nad nokivad seal välja, nii nagu ka rohusöödas raiheinad. See loomadele meeldib ja nad söövad need ära, võib-olla parem, jätavad järele seal mingisugused timuti tüükad ja ristiku varred ja niimoodi, et selles suhtes nad on head sorteerimispasinud.
Ja sõitsin magas linn ja kaste oli maa. Varsti päike tõusis udulahtus, jõudsin suure maate peale taas. Siis kaua raadiost ma püüdsin leida muusika, mis soviks pikalt Leidsin biitlit, kuulsin tümpsu, aga sobivad ei olnud mulle need. Siis võtsin termose ja valasin sealt kruusitäie ergutavad teed. Seal juba vastu tulid rekkeneed, kui minagi kõik pikkal raskel teed. Siis veel kord kruttisin ma raadiot ja muusikat seal püüdsin tavada. Olnud sobivad, siis makkilindi kantril lasin jälle kõlada. Mõnus kantri on mind autoroolis saatnud aastaid maante peal. Nii ma kantri saate olen teedel näinud palju halva ja ka hea. Olen unevaeva küüsis olnud liberaal kraamis käinud kord. Kumme purunenud mootor kokku jooksnud, aga eluvaim on ikka veel sees. On küll ja ratastel on minek kantri lauluga. Lauluga on pikki aastaid seotud iga päev mu töö ja vahe. Selle muusikaga kostitan ma kõiki, keda peale võtan tee. Palju luusi võiks rääkida ka viin, kui oleks võimalik vaid see. Miljon kilometrit mitu korda läbinud Neid juurde tuleb veel. Mõnus kantri on mind autoroolis saatnud aastaid maate peal. Nii ma kantri saatel olen eedel näinud palju halva ja ka hea. Olen unevaeva küüsis olnud liberaal kraamis käinud kord. Kumme purunenud mootor kokku jooksnud ava elvain. On ikka veel sees, on küll ja ratastel on minek Katri lauluga.
Kui mul küsitakse, kuidas läheb, kas sa püsid ikka sadulas, siis vastan, et pean vastu ja mu saladus on Katri muusika. rikas.
Mõnus kantri on mind autoroolis saatnud aastaid maante peal. Nii ma ka kantri saatel olen teedel näinud palju halba ja ka hea. Olen unevaeva küüsis olnud libe ja raavis käinud kord. Purunenud mootor kokku jooksnud, aga eluvai on ikka veel sees, on küll ja ratastel on minek kantri lauluga.
Maapäev. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini õppekava on akrediteeritud kuni 2019. aastani, aga praegu on seoses sellega, et kõrgkooli reformi kavandatakse ja veterinaarmeditsiini õppetöö on küllaltki raha nõudev, päevakorral küsimus, et milline on siis selle aru edasine saatus, et kas Eesti riigil on vaja veterinaarmeditsiini, millisel kujul, kas võib välismaal spetsialiste koolitada ja Maaülikool on praegu tõsiselt mures, kuidas kerkinud probleeme lahendada. Räägib Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusprorektor Ülle Jaakma.
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut on ainus veterinaarmeditsiini, loomakasvatuse ja toiduteaduse valdkonna akadeemilist õpet ja teadustööd integreeriv keskus Eestis. Me loeme oma sünniaastaks 1848, kui asutati Tartu veterinaariakool. See asus praegu ülikooli tänaval olevas Von Bocki majas, hiljem siis Narva maante kompleksis. Ja alates 2005. aastast oleme me veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Selle koosseisu ühendati loomaarsti teaduskond, loomakasvatusinstituut ja agrobiokeskus. Meie instituudi kõige kriitilisem aeg lähiajaloos olid 90. aastad, kus kahtluse all oli veterinaarhariduse jätkamine Eestis üldse. Nimelt on loomaarsti elukutse üks seitsmest kõrgelt reguleeritud elukutsest Euroopa Liidus. Veterinaarhariduse miinimumnõuded on paika pandud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga ja see on aluseks veterinaarhariduse akrediteerimise süsteemile Euroopas. Ja need tegevused, mis 2002. aastal käivitati, sisaldasid endast õpikeskkonna arendamist, õppejõudude kvalifikatsiooni olulist tõstmist ja loomaarstide täiendusõppesüsteemi loomist Eestis. Need tegevused leidsid aset riigieelarve toel, paare rahade toel ja ka ülikooli enda rahalisel panusel. Ehitati uus väike ja suurlooma kliinik, renoveeriti patoloogia, ruumid, toiduhügieeniruumid, mis said ka täiesti uue sisseseade. Samamoodi ka nakkushaiguste laborid, sigimisbioloogia ja geneetika laborid. Hiljem lisandus 2007. aastal mikromeierei. 2008. aastal valmis ainus loomakasvatuse katsefarm Märjal. Ja lõpuks 2009. aastal pärast kahte Euroopa Liidu ekspertkomisjoni visiiti saime me kätte Euroopa veterinaaria õppeasutuste tunnustuse. Nii et Tartu figureerib praegu selle organisatsiooni kodulehel kui ainuke Baltikumi akrediteeritud veterinaaria õppeasutus ja see akrediteering kehtib meil aastani 2019.
Instituudi kollektiivi suurus viitab küll sellel, et tegelikult on see töö, mis tehakse, üsna mahukas.
Täna on meil instituudis 10 osakonda, veidi üle 200 töötaja, kellest on akadeemilist personali 115. On hea meel märkida, et 70% nendest on kaasatud teadusprojektidesse ja meil on praeguse septembri seisuga ligi 700 üliõpilast, neist 144 välistudengit. põhiliselt siis veterinaarmeditsiini tudengit. Me vastutame 8 erineva teadustöö uurimissuuna eest ülikoolis. Lisaks loomaarstidele õpivad meil loomakasvatajad, kalakasvatajad, liha- ja piimatehnoloogid ja meil on võimalik läbida doktoriõpet 2 õppekaval veterinaarmeditsiin ja toiduteadus ning põllumajandusteadused. Meie valdkonnad on suured ja neid probleeme, mida uurida, on palju. Kõige selle keskmes on loomade tervis tervikuna ja ohutu ning tervislik toit. Need on need valdkonnad, mis on äärmiselt olulised ka inimese tervise tagamisel. Ja kogu selle temaatika taustal on kahtlemata keskkond, mis avaldab mõju nii loomadele kui inimesele ja see mõju on vastastikune.
Varasematel aastatel oli veterinaaride tähelepanu pööratud rohkem suurloomadele, aga tänapäeval on lemmikloomade osakaal märgatavalt tõusnud, aga siin on ka jälle teemaks ikkagi inimese tervis.
Võtame siin traumad, võimalikud allergiad ja siis on terve hulk haigustekitajaid, mis põhjustavad loomadelt inimesele kanduvaid haigusi ehk zoonoose. Ärge ehmuga seda pikka nimekirja nähes. Need on kõik võimalused, aga need ei pruugi teoks saada, kui teie loomad on loomaarsti poolt ravitud. Nii et näete, loomaarst tegelikult kaitseb ka teie tervist.
No tegelikult on siiski niimoodi, et põllumajandusloomad, no neid võib ka nimetada farmiloomadeks, nende osakaal siiski on arulises mõttes ikka märgatavalt suurem.
Neid on Eestis ligi 2,9 miljonit, suurem osa küll kodulinnud, aga meil on ka üle 200 000 veise ja ligi 400 000 siga. Need loomad kindlustavad meile toidu. Loomakasvatus on samamoodi tänapäeval märkimisväärselt muutunud, sest farmid on suured, nad on automatiseeritud, inimtööd on vähe ja sellepärast ka väike kontakt individuaalse loomaga. Nii et täiesti 180 praadi teissugune seis võrreldes lemmikloomadega. Samas tuleb tagada loomade heaolu, sest tervislik toit tuleb ainult tervelt ja stressivabalt loomalt. Igasugune produktiivsuse kasv aga põhjustab suurt ohtu loomade tervisele, nii et mõned näited piimalehmade puhul neid võib tabada pärast poegimist negatiivne energiabilans, see tingib omakorda kehva sigimise ja kõik haigused kokku lühema karjas püsimise. Siit tulenebki teadlase oluline roll loomade pidamise optimeerimisel ja aretustöös. Ja see on viinud tänapäeval välja täppis pidamisele.
Nii et mida kõrgemat produktiivsust me loomadelt soovime, seda tähelepanelikum tuleb ka olla söötmise ja pidamise suhtes. See tähendab, et meil peab olema täpne ülevaade sellest, mis farmis toimub.
Siin on suureks abiks kaasaegne infotehnoloogia, mis võimaldab farmist koguda igasuguseid andmeid keskkonna ja toodangu kohta, aga järjest enam ka tervise kohta. Väino Paikalaise uurimisrühmas on uuritud näiteks seda, kuidas loomade jalahaigusi on võimalik automaatselt registreerida ja haiged loomad üles leida. Andres Valdmani uurimisrühmas aga on õnnestunud kokku panna loomade aktiivsuse profiilid, see kui aktiivselt nad liiguvad, sinna juurde koguda piima piinushormooni progesterooni analüüsid ja selle abil on võimalik paremini leida indlevaid loomi, avastada munasarja funktsiooni häireid ja kokkuvõttes tagada parem sigimine. Loomade heaolu uuringuid koordineerib Loomade heaolu uurimiskeskus meie instituudis ja need teadlased seisavad hea selle ees, et arendades pidamistehnoloogiaid oleks Eestimaa farmides tagatud loomadele 5 olulist vabadust. Uurimistulemusi ja seisukohti piimalehmade söötmisel. See kogumik sisaldab meie söötmisosakonna 5 aasta uurimistööde tulemusi. Sama osakonna inimesed on leidnud ka seda, et lehmapiim on oluline biomarkerite allikas. Mitmed metaboliidid ainevahetuse vaheproduktid annavad märku nii loomade võimalikust haigestumisest, kui ka piima kvaliteedist. Rääkides piima kvaliteedist, on oluline selle valguline koostis, sest see on tähtis juustu valmistamisel, mis on meil üks Eesti oluline ekspordiartikkel. Ja jällegi meie teadlaste tulemus on see, et piimavalgulist koostist on võimalik aretustöö ja söötmise abil mõjutada. Selles valdkonnas on ilmunud mitmeid teaduspublikatsioone heades ja kõrge tsiteeritavusega välisma ajakirjades.
Me räägime tänapäeval nüüd juba 10 000 kilogrammist aastalüpsist lehma kohta, mis tähendab seda, et tegelikult on aretustöö olnud väga tõhus. Veel 20 aastat tagasi tundus niisugune arv täiesti mõeldamatu. Järelikult on siin olnud teadluste panus väga kõrge.
Geneetika poole pealt ma tahaksin mainida olulisi uuringuid, mis on tehtud Eesti loomatõugude geneetilise mitmekesisuse ja pärilike haiguste uurimisel. Lisaks tahaks mainida käesolevast aastast esimest veise täisgenoomi järjestamist Eestis. No ühe lehma täisgenoomi kaardistamine pole maailma mastaabis teab mis suur võit. Aga kui me paneme Eesti lehmade andmed kokku kõigi teiste lehmade andmetega teistes riikides, siis selles rahvusvahelises koostöös võib tulla juba olulist teavet. Ja see, et aretustöö oluliselt loomi mõjutab, on kinnitust leidnud Mihkel Jalaka uurimistöödes. Ta on näidanud seda, kuidas on muutunud kaasaegse piimalehma udar, selle kandeaparaat ja kuidas on muutunud ka lehma vaagen, kahjuks küll sünnitustegevusele negatiivses suunas. Meie kalakasvatajad tegelevad kalade geneetika ja aretuse küsimustega, kalade tervisega, samuti vähikasvatuse probleemidega. Kui me aga vaatame natuke toiduga tegelevate inimeste valdkondi, siis oluline on siin patogeensete mikroorganismide teema ja nendega seonduvate riskide vältimised. Ja nende ohtude eest peavad ka loomaarstid inimesi kaitsma. Toidus võib olla ka keemilisi ohte. Toiduainete tehnoloogide nišiks on eeskätt piima- ja lihatehnoloogia. Siin on huvitavatest teemadest võiks nimetada vadakutoodete ja ternespiimatehnoloogiaid, aga ka mahetoodete tootearendust. Ja need uurimisrühmad tegelevad ka suhteliselt palju interdissiplinaalsete uuringutega kasutades siis energiapositiivse talu mõistet ja uurides piima- ja lihatootmise energiabilanssi jäätmete kasutamist ja kogu siis võimalikku tsüklit. Nende printsiibiks, millest lähtuda, on see, et tervislikku toitu saame ainult kvaliteetsest toormest. Nii et kõik algab juba põllul ja laudas.
Me peame ju tegelikult täiesti normaalseks, et toit on ohutu ja toidu puhul ei saagi ju eeldada seda, et ta võib mingisugused riske kaasa tuua, kui teda on võimalik tarbida. Aga kui selgub, et tegemist on mitte nõuete kohase käitlemisega, siis on oht kohe kohal. Ja vaat siin on samuti veterinaaride hool, et toidu kvaliteedis mingisugused kõrvale kaldeid ei oleks.
See on tõsine väljakutse, sest ka ökosüsteemid ei tohi selle kaudu kahju saada. Lisaks sellele inimesed rändavad järjest rohkem, nende lemmikloomad sõidavad nendega kaasa, toitu veetakse suurte vahemaade taha ja sellega siis on ka üsnagi aktuaalne nakkushaiguste vältimine. Nagu te nägite suvisest koolibakteri juhtumist Saksamaal, haiguspuhangute kahjud võivad olla kolossaalsed. Kõigi nende väljakutsete võimalikud lahendused peituvad üsnagi palju uutes biotehnoloogiates. Ja kui me räägime biotehnoloogiates, siis siia alla tuleb kindlasti mõelda ka vesiviljelust, mis on saamas sama oluliseks kui loomakasvatus, sest looduslike vette kalavarud ei võimalda enam väljapüüke suurendada. Loomade heaolu ja tervise juures me peame aretama tervemaid farmiloomi ja liikuma vähem inimtähelepanu vajavate pidamissüsteemide suunas. Samal ajal aretades ei tohime unustada geneetilise mitmekesisuse säilitamist. Rääkides lemmikloomadest, peame aga arvestama sellega, et nende ravivõimalused lähenevad inimmeditsiinile, mis tähendab seda, et erialane spetsialiseerumine on suurem, inimesed on valmis rohkem raha loomade raviks andma ja sellest siis tulevad siin mängu ka juba nanomeditsiini võimalused, regeneratiivmeditsiin ja palju muid uusi moodsaid sõnu. Toiduvaldkonnas kahtlemata tervisetoidud, mahetoidud, dieedi kaudu krooniliste haiguste ennetamine, personaaldieedid ja sealjuures me ei tohi unustada ära, et ka toidu hind omab siiani maailmas suurt tähtsust.
Meie põhiülesanne on muidugi, et Eesti inimese laual oleks kvaliteetne toit, aga nüüd millised võimalused on siis selle tagamiseks? Ning kui märkimisväärsed on kitsaskohad?
Ikka hea on alustada tugevustest. Need on meie tunnustatud õppekavad ja positiivselt evalveeritud teadustöö, meie uued loomakliinikud, samuti on meil renoveeritud suur osa teadus- ja õppelaboritest ja aastatel 2004-2010 on palju investeeritud seadmetesse ja aparatuuri. Tugevus on ka Eesti sisene ja välismaine koostöö, mis on pidevalt kasvanud. Ja ilmselt ka meie valdkondade tähtsus, mida me ei saa alahinnata. Me ise peame ka tugevuseks seda, et me rakendame õppetöös ja teaduses farmist toidulauale printsiipi. See tähendab seda, et me vaatame kogu loomakasvatussaaduste tootmisahelat. Me ei jäta ühtegi lüli sellest kõrvale. See on väga oluline, sest kui üks lüli on nõrk, siis ka see lõpptulemus toit ei pruugi olla nii kvaliteetne ja tervislik, kui me tahaksime. Mis on meie nõrkused? No kahtlemata see loomaarstide kliinilise õppe rahastamine. Vaatamata pingutustele on see seni lahenduseta ja selle probleemi kallal töötatakse edasi. Ka toidutehnoloogia laborite küsimus ei ole seni paigalt nihkunud, mis muidugi mõjutab oluliselt toidutehnoloogia võimekust praegu teadustööd teha. Arvestades veterinaaria, toiduohutuse ja loomakasvatuse teadus- ja arendustöö tähtsust, on need valdkonnad siiski alarahastatud. Me võime siin välja tuua igasuguseid objektiivseid põhjusi ja subjektiivseid põhjusi, aga üks asi, mida peab ka siiski ära märkima, on puudus teadusprojektide juhtidest ja kaasaegseid tehnoloogiaid valdavatest teadlastest. Kui me võtame siia sellised märksõnad nagu genoomika, proteoomika, metaboloomika, siis need on kõik kaasaegse loomateaduse kohustuslikud komponendid. Paraku Maaülikooli kompetents selles valdkonnas vajab väga olulist tõstmist. Ja veel üks tagajärg viimaste aastate pidevalt sellisele kokkuhoiule ja vähesega leppimisele. See viib teatud ulatuses mugavusele ja motivatsiooni langusele. Me oleme teinud ühe sellise kalkulatsiooni, võtnud aluseks Euroopa Liidu normid ja arvutanud siis välja miinimumvajaduse. Arvestuse aluseks on Maaülikooli miinimumpalgad. Kui me siis selle summa kokku arvutame, siis ta on 2,4 miljonit eurot, vanas rahas Eesti kroonides 37 miljonit Eesti krooni. Ja kui me kokku liidame praeguse riikliku koolitustellimuse, praeguse tasulise õppe ja loomakliiniku omalaekumised, siis me umbes sellise summa saamegi. Paraku me peame arvestama, et me elame ülikoolis ja me peame osa sellest rahast ka tsentraalselt loovutama. Nüüd kui me selle loovutatud raha välja võtame, siis jääb meile järgi selline summa, mis tekitab aastaseks puuduolevaks koguseks siis eurodes 816 000 eurot. Nii et see on meie iga-aastane puudujääk. Peamiselt on kliiniline õppe siis see, mis selle all on kannatanud. See tähendab seda, et me ei saa võtta nii palju õppeloomi, tudengid ei saa teha nii palju harjutusi, ei ole võimalik teha kõiki analüüse ja kõiki protseduure, mis nende hariduse nimel oleks vajalik.
Nagu siin eelnevast jutust välja tuli, on oluline toiduohutus, aga samas jälle põimus läbi nii inimese tervise temaatika kui ka looma tervise temaatika ja Eesti Maaülikoolil ja Tartu Ülikoolil on tegelikult Selles valdkonnas väga palju ühised ettevõtmisi ja tihedat koostööd. Ülle Jaakma.
Üks tore asi on Eestis sündinud. Nimelt on meil üha enam juurdumas printsiip üks maailm, üks tervis. See tähendab siis seda, et inimese loomade ökosüsteemide tervist ei saa vaadelda üksteisest lahust. Neid tuleb vaadata koos ja sellest siis ka võimalused uueks koostööks ja uueks uurimissuundadeks. Teiseks, lemmikloomade raviteenus areneb päris jõudsalt. Meil on esimesed inimesed, üks inimene lõpetanud Euroopa kolledži, nii et me põhimõtteliselt oleme võimelised arendama residentuuri. Me arvestame ka täiesti tõsiselt ingliskeelse õppega, kui me tasulist õppet eestikeelsena enam jätkata ei saa. Ja üks võimalus on loomaarsti õppes ka ülikoolide vahelise konsortsiumi loomine. See ei aita meil oluliselt vähenda kulusid, küll aga aitab ta tõsta kvaliteeti. Positiivne on ka see, et me oleme viimasel ajal täheldanud, et meie ettevõtjad on valmis ise rakendusuuringutesse panustama ja on võimalik läbi rääkida nende finanseerimise küsimustes. Ja samuti on võimalused naaberriikide ja arenevate riikide loomakasvatajate koolituseks ning nende riikide veterinaarmeditsiini kompetentsi tõstmiseks. No on ka mõned ohud. Ja see on see, et kui me loomaarstide kliinilise õppele toetust lähiajal ei leia, siis me peame rohkem pühenduma raha teenimisele. Tekib oht, et õpetamisele ja teadusele jääb vähem aega. Toidumaja küsimus. Kui seda ei õnnestu ellu viia, siis ilmselt on see pidurdav tegur Maaülikooli toiduvaldkonna arengule. No on muidugi ka ohte seoses teaduse rahastumisega, aga neid ma siin ei hakkakski väga pikalt rahti seletama. Ütleks ühe veel sellise teguri, millele me nagu natukene mõtleme, see on ülikooli killustatus ja kapseldumine. Kui see tõesti, ütleme, ei pääse sellise paisu tagant valla, siis jääb kasutamata Maaülikooli unikaalne võimalus inimese loomade ja ökosüsteemide tervise tagamisel ja Eesti majanduse edendamisel. Oleme oma instituudis hästi teadlikud sellest, et me kanname otseselt vastutust Eestima elanike toidu, loomade ja inimeste tervise eest. Me ei saa teha järelandmise akadeemilise õppe ja teadustöö kvaliteedis. Me peame ise pingutama, aga me ootame selles ka ülikooli ja riigi toetust. Me panustame avatusele, me panustame koostööle, rahvusvahelistumisele ja uuendusmeelsele järelkasvule.
Iga päev kuivib talli mu teede ja mind ootavad sõbrad hea. Nad on koplis lakad, lehvivad tuules, kui mind märgate eest tõstavad pea. Siis ma tere neil hüüan ja iga üht kaelale patsutan. Pilgust usaldust püüan ja mõtlen kellega ma täna ratsutan. Me kappame metsas ja põllu mere ääres ja soolaku peal. Mured meelest on läinud, kui lõpuks talli tagasi jõuame seal. kõigi hobuste hulgas on raudjas, kellel kollane saba ja lakk. Ta on olnud pikki aastaid mu kõrval päevagi, ei tahaks olla temata. Aga vahel üksi olles toetun vastu nime silditan latrit ja siis mõtlen täkkust, kes siin kunagi oli, kelle hiidavike endaga viis. Temast alles jäi mälestus nukker mõned pildid ja koos käidud teed. Praeguseni seisab tühjalt ta latter tihti näen, ta kuju silme ees. Igal õhtul, kui koju ma lähen, jäävad maha need sõbrad head. Kuid juba homme neid jälle ma näen, mil koos on tore, seda ma tean.
Maapäev. Järgmine teema, milleks on taimekaitse, on oluline nii loomadele kui ka inimestele. Me jõuame taas selle juurde, et milline on mõju tervisele keskkonnale. Heino Lõiveke on suurte kogemustega põllumajandustöötaja, töötanud väga mitmetel ametikohtadel. Praegu on ta Eesti Maaviljeluse instituudis teadustööde läbi viia ja rääkides taimekaitset saab vaadata tagasi 10-aastasesse perioodi, tegelikult enam instituudil taimekaitse osakonda ei ole.
Suur projekt aastast 2003 kuni 2007 jooksis Sulev Uusna juhtimisel ja hiljem Veiko Kastanje juhtimisel ka integreeritud taimekaitsesüsteemi täiustamine nädasi asjast, millele tuleb põllumeestel üle minna ja hakata rakendama. Ja siin tehti üsna palju tööd, üsna palju moodulid umbrohutõrje, teravälja haiguste, kahjuritala loodi, interaktiivsed andmebaasid, interneti ehk veebipõhinõuande süsteem. Ja selgusid just optimaalsed ajad, vahendid, toosid, efektiivsused, pestitsiidide rakendamisel teatud pestitsiidid, mida oli noh, nagu põllumajanduses kasutati. Ja sellega saavutati üsna oluline sääst, majanduslik kui ka keskkonnasäästine. Nii edega me ei ole ainult keemiliste tõrjevahenditega töötanud. Oleme ikka jõudumööda püüdnud ka neid mahedas tootmises kasutatavaid asju uurida ja praktikasse viia. Ja oluline, mis on välja tulnud, et kui on niiske aasta, siis süsteemsed insektitsiidid mõjuvad hästi ja normaalsel niiskusel on parem kasutada kontaktseid, aga nendest mitte vastaki. See osutus nagu erandiks, et see ei sobi. Ja kui lepatrinusid, kes lehetäisi hävitavad, ei ole, siis oleks õige tõrjet teha, mitte alati igasuguse kahjurit arvukuse puhul ei ole õige tormata siis keemiliste vahenditega põllule. Üldiselt saagi langused võivad olla üsna suured teravälja haiguste puhul. 5-75% olendes millised haigused, kui intensiivselt, kui varakult, kui ei tõrju. Ja odral on natuke nende kahjulikus väiksem. Aga taliviljade lumiseen võib puhtimata külvise kasutamisel ja kui on soodne lumisene levikuks aasta, siis põllu lagedaks lüüa tuleb kevadel asemele külvata suviviri. Ja täiesti kindel seos tuli välja juba nendel aastatel, et niiskusest kasvuperioodil oleneb nii hallitussente kui ka vusaarimide arvukus. Eriti just kui lämmastiku foon tõuseb, siis tõuseb ka hallitussente arvukus lämmastiku fooni kasvades. Aga kui oli normaalse niiskusega aasta, siis see lämmastiku fooni suurendamine nii drastiliselt ei avaldunud.
riigipoolne teadustegevus selline stabiilne finantseerimine võib-olla on ikkagi olnud lünklik ja siis on tegelikult ainus võimalus saada teatud projektide elluviimise eest finantseering. Ja sellisel moel on paljud teadustööd toonudki oma uurimistöö tulemused praktikasse.
Tolle ajal oli meie instituut oli nagu evalveeritud, meil oli võimalik saada ka Eesti teadusfondi grante, jooksis 2005-2008. Kah grant, kus oli seotud nagu selle integreeritud taimekaitsega, hallitusseeni teraviljade luurisime ja sõltuust agroekoloogilistest teguritest, mis hiljem jätkus ka RUPi teemas 2006-2010, nii et need asjad nagu üksteisele järgnesid uutele probleemidele, aga ikkagi hallitusseened, mükotoksiinid ja need edasi teravilja kvaliteet. Ja milline on mõju siis vilja kui tervikule üldtoksilisusele nendele? Mikrobioloogilise ja toidu kvaliteetile, kui palju neid hallitusseeni ühes grammis kuivas viljas on, kuidas toidu kvaliteet, kui palju langeb ja need edasi külvisamadustele, millised mükotoksiinid see tuli hiljem juba järgmistel aastatel, mitte esimestel aastatel, konkreetsed mükotoksiinide määramised, kuidas ilmastik ja harimine ja viljelusviisid mõjuvad, lämmastik väetamine ja insektitsiidide mõju tuli välja ka on olemas. Just nendel aastatel, kui on palju neid kahjureid, eriti lehetäisid, kas siis, noh, kirjanduse järgi arvatakse, et lehetäi laipadel hakkavad ka hallitusseened arenema, seal hulgas ka vusaaremid ja sealt lähevad nad edasi terade peale. Et kui neid insektisiididega neid kahjureid õigele ajal ei tõrju ära ei hävita, et siis avaldub see ka teravilja mikrobioloogilises koostises on rohkem risustatud. Herbitsiidide mõju tuli välja on kaudsem, tema vähendab siis umbruhtude tõttu nagu taimiku tihedust, ka selle läbi siis loob parema mikrokliima, niiskust on vähem, jällegi vähem hallitusseeni. Retardandid ei lase lamanduda nende kasutamisel, sest maapinnaga kokku puutes kahteravili rohkem on saastatud, aga koristusaeg, kui sellega hiljaks jäätes on selge, et seda rohkem sügisperiood on vihmane meil Eesti oludes, on võimalik hallitusseenetel arenede seal peal, seda rohkem rikub ta seda saagi kvaliteeti.
Eino Leveke nüüd rõhutab seda perioodi 2008. aastast, kus Eesti Maaviljeluse instituudis enam taimekaitse osakonda ei olnud, nii et kõik siis jagati nagu teiste osakondade vahel ära. Nüüd mill moel siis oli võimalik teadustööd taimekaitse valdkonnas jätkata?
Muidugi alati uurimise käigus tekib järjest uusi probleeme, mille suhtes oleks vaja edasi minna näiteks. Põhiliselt ütleme hallitusseened, meil on ikkagi vusaaremseened ja tuleb välja, et neid liike on hoopis rohkem, kui meie seni arvasime ja mina olin nagu kindlaks teinud. Ja mõnigad nendest on palju ohtlikumad kui seni tuntud ja kohustuslikult määramisele kuuluvad mükotoksiinid. Nii kartul teine leib, neid projekte üldiselt juhtis Luule Tartlan alati, mitmesuguste nende kartuli kärnade, viltepede ja muude haiguste tõrgel tuli välja, et oluline on just seemnemugulate puhtimine ja nende kiire tärkamine, ehk eelidandamine on oluline, aga mustkärna puhul väga oluline on ka milline oli eelkultuur. Aga mullas oleva infektsiooniga ei tulegi niivõrd arvestada, siis tuleb välja, et mustkärna tekitaja on nõrk konkurent mulla teistele seentele, kes nüüd ta maha suruvad. Kartuli hariliku kärna tõrjeks tehti väga suuri tootmiskatseid. No sellel suvel oli see harilik kärn eriti suur probleem. Ja ma tean konkreetselt seal minu naabritel, mõningatel sortidel nagu maret, üleni 100% kärnaga kaetud. Et töötati välja siis väelvid sisaldava preparaadi Brimstone'i kasutamine koostöös Kalle Hamburgiga. Nii et need Hamburgi talus tehtud katsed on väga suure väärtusega tootjatele, mis näitasid, et nakkus saab ära hoida või oluliselt vähendada see hariliku kärna nakkust.
Tähelepanu pööramine viljelusviisidele, eriti kui pidada silmas lämmastikku, tegelikult on üsna oluline. Siin on võimalik ju toota nii-öelda mahedalt ja ka niimoodi, et ei pea kallist lämmastiku juurde ostma, nii et me jõuame sinna maale, et ka tähelepanu on võimalik pöörata sellistes tingimustes kahjurite tõrjele ilma, et peaks kasutama kallid kemikaale.
Ja üks selline küllalt suur ja mahukas, mida juhib siis Malle Järvan, maheviljeluse eri viisid ja tavaviljeluse mõju võrdlemine mulla viljakusele, elustikule ning põllukultuuride saagikusele kvaliteedile, mida siis uuritakse päris tootmistingimustes Olustveres. Ja seal siis võrreldakse kolme viljelusviisi, keskkonnasõbralik tavaviljelus, sõnnikuga ja sõnnikuta maheviljelus nende mõju siis mitmedele siis uurimisel olevate näitajatele, seal hulgas ka bioloogilisel mitmekesisusele. Et projekt, mis ilmselt põllumeestele annab väga olulist infot. Alates 2011. aastast saadi veel üks rupi projekt juurde, raskesti tõrjutatud umbrohtude põldpuju ja tuulekaarterje, sest ega neid meie põldudele sinne pihka üsna palju, vaatamata sellele, et rakendatakse osaliselt keemilist tõrjet, küllab siis tehakse selle keemilise tõrje rakendamisel ka vigu ja võibolla siis agrotehnilisi tõrjevõtteid hoopis vähem, ka seda peaks kasutada mitte üks ja ainult keemilisi. Ja nii selguvadki seal siis mehaanilise keemilise tõrje efektiivsemad võimalused intensiivse viljelemise korral.
Ja meie kõige kuulsam biotehnoloogia keskus Evika, Eesti viirusevabad aiakultuurid ja kartul, vaat seal on tehtud tegelikult aastakümnete jooksul väga tõhusat taimete tervendamist erilise metoodika abil, kus eestvedajateks Viive Rosenberg ja Katrin Kotkas.
Evika, meie väga suurt kuulsust olnud meie instituudile taimekaitselis uurimus on seal tehtud ammu juba ja ma ütlen kogu nende töö, meristeemkultuuri kasutamine, haigusvaba seemnematerjali tootmiseks, algmaterjali tootmiseks. Et see sisuliselt on üks väga oluline taimekaitsevõtte, mis oluliselt vähendab vajadust keemilise taimekaitse järgi ja selle peale ma arvan, peaks ka maheviljelja tänud käsi plaksutama. Ja on annud väga suurt praktilist efekti nii meil kodumaal kui ka väljaspool Eestit. Nii et võiks ütelda, et siin see taimsete koekultuuride teaduslik uurimine ja arendustegevus käib ka praegu. Kartuli aiakultuurid, neid tervendatakse siis ohtlikest haigustest, mitmesuguste tervendusmeetoditega, materjali säilitatakse in vitro, ka geenpank kuulub siia in vitro säilitamise alla. Ja varustatakse meie tootjaid ja sordiaretajaid selle haigusvaba materjaliga, mis on toodetud ja mida on lubatud paljundada meil. Ja hiljuti siis saadi uus patent ka, pidevalt seal tehnoloogia areneb, meetod kartuli viirus haigustest tervendamiseks ja parandavad merikloomide loomiseks. Aga kuna 2008 taimekaitse osakond kui selline likvideeriti, siis taimekaitselised uuringud jäid sisuliselt ainult taime kasvatuslike uurimuste osadeks.
Ei no, Lõiveke vaatab ikka tuleviku niisuguse pilguga, et riik uurimusprojekte finanseerib, et siis saab mitmeid poolele olevaid töid jätkata ja ka muidugi loomulikult on terve nimistu neid teemasid, mida oleks tarvis uurida.
Kui põllumandusministeerium peaks meie uut rupi taotlust finanseerima 2012-2015, mis on seotud rahvusvahelise projektiga uued vusaarium liigid ja mükotoksiini testi teraviljades aastatel 2012-2015, kui taimekaitse probleeme üldse Eestis tahetakse uurida, siis peab olema nii rakenduslikke kui alusuuringuid. Alusuuringutest pikemas perspektiivis võivad tulla olulised rakendusliku tähendusega tulemused. Ja minu sooviks oleks küll näha seda, et taimekaitse osakond taas Maaülis instituudis loodaks. Nüüd selle aasta lõpus on uus evalveerimine.
Tänasesse saatesse kavandatud temaatika on teieni toodud. Uued teemad on taas nädala pärast kohtumiseni. Mina olen Hillar Peets. Maapäev.